Ya ha llegado la festividad del Carmen. Evidentemente estamos en pueblos marineros y aquí se celebran mucho las fiestas del Carmen porque es la patrona. Se vive con intensidad, con ganas, con alegría, con mucha fiesta y este año más, porque parece que por fin vamos a poder hacer un poquito más que los años anteriores. En Ribadeo, un clásico también, la celebración de las fiestas del Carmen en Porcillán, tenemos con nosotros, aparte de la comisión organizadora, está con nosotros Salvador Fernández y Lorenzo Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andades?
Buenas tardes.
Bien, bien.
A ver, finalmente chegan as festas do Carme. Penso que o ano pasado se puido facer algo, aínda que non por todo alto, ¿no? Pero bueno, este ano sí que xa se van celebrar, bueno, de grande, grande, con dous días de festa, con moitísimo contido. Contádenos máis ou menos que traedes.
Bueno, grande, grande de todo non é, porque realmente tivemos moi pouco tempo para organizar estas festas, por o problema todavía do COVID, non sabíamos se íbamos poder facelas. E, bueno, e despois tamén tivemos algún problemiña, porque realmente contábamos facela de onde aparcan as caravanas ao lado da lonxa, e do último momento, pois, está en Franxa María, Porto non nos deixou. Entón, ten que volver para o lado, para o aparcamiento do Mariñeiro, vamos facela do paseo marítimo.
Eso vai complicar un poquinho mellor a xente, ou vai molestar un poquinho, pero estamos de festa, temos que ter un pouco de paciencia, non?
Sí, claro, é que non nos queda outro remedio, non hai outro sitio, non temos para realmente para atraccións que traemos, porque ven, como casi sabéis todos, ven Lucía Pérez, e despois ven un grupo, e todos os escenarios agora son grandes, e necesitamos moito espacio. Non era fácil a solución, porque, bueno, dicían Cabanela non se podía tampouco facer porque estaban os árboles e non se podían mover os escenarios, non se podían colocar os escenarios. Bueno, despois de varias maneiras de estudiar os casos e de todo o rollo, despois dicíndolo así, de tan pronto que nos dicen que non podemos facela donde pensábamos, e tamén gracias a que o Concello tamén colaborou, houve que mover algunha farola para poder poñer os palcos. E claro, realmente, como dices, pois temos que cortar calles. Realmente vai ter que ter cortada a calle Amando Pérez, para que non se baixe para baixo, e vai se ter que cortar tamén a baixada de Calvo Sotelo para que non veñan por Paseo Marítimo. E o Paseo Marítimo tamén vai estar cortado a altura da lonxa, porque están os palcos realmente do Paseo Marítimo. A verdade é que o sentimos por aqueles que, bueno, que en parte si os molestamos, pero teñen que reconocer ou deben reconocer que non é culpa nosa. Nosotros realmente, se queremos facer unhas festas, queremos facer unhas festas e que non molestasen a naide, pero realmente é imposible.
Sempre que hai festas, hai alguén que se molesta. Sempre. Sexan aquí, sexan no aparcamento, sexan no centro do povo, sexa donde sexa. Sempre hai alguén que sente algún tipo de molestia, se non son os ruidos, se non, etcétera, etcétera. Co cal, total, son dous días, estamos de festa, estamos en verano, hai que ter un pouquiño de paciencia e ser máis llevadeiros. Así que, nada, imos intentar pasar isto por alto, ¿no? Vamos pedir a xente que entenda un pouquiño, porque ademais temos ganas de festa, temos un bo verán, bueno, increíble polo de agora, e aquí, efectivamente, polo tempo, e aquí imos falar dese programa, porque a gran estrela das festas, ademais de ser evidentemente unhas festas co seu componente litúrxico religioso, pero a gran estrela das festas aquí é Lucía Pérez, non?
Sí, realmente, bueno, non o dixen antes, as festas comenzan mañá, que é o día 15, e habrá sesión vermú, bueno, perdón, habrá unha verbena, que estará amenizada por o Grupo Celte e o do Samba, e será a partir das 10:30 da noite. E despois o día grande, realmente o día do Carmen, a festividade do Carmen, que é o sábado. Entón, por a mañá, sí, tendremos sesión vermú, a 1:30 con Camelot, ás 6 tendremos a misa da Atalaya, da ermita da Atalaya, e a rematar a misa e baixaremos ca Virgen para levarla en procesión pola ría de Ribadeo. Irá un cuarteto acompañándonos. E despois, cando rematemos outra vez ao porto, pois estará tamén a coral polifónica para cantar a Salve Mariñeira. E despois, xa de noite, para rematar ás 10:30, temos o grupo de por a mañá, Camelot, e ás 12 é a actuación de Lucía Pérez. E remata Camelot.
E remata despois Camelón. Sei que aí temos para altas horas da madrugada, vamos. Aí temos festa de abondo, non?
Quizás máis xa o mañá, eh?
Mais mañá ainda.
Sí, porque, bueno, realmente Lucía Pérez actuará a hora e media, pero mañá os dous grupos van a actuar seis horas. Entón, mañá
Vamos ter festa. A xente ten ganas de festa. Eu penso que isto vai sair ben. Ademais, penso que tamén a sociedade o merece. Que teñamos cuidado, sí, evidentemente, pero que temos que vivir un poquinho. E isto fai moita ilusión. Temos moi caladiño aquí, Lorenzo. Contanos, foi moito chollo isto o que?
Foi chollo. Yo que dices,
achégate un poquinho o micro, non te oigo.
Que foi bastante chollo. Yo que dices, sábado tivemos moitos problemas ao final. Pedimos desculpas aos que molestemos, pero bueno, pensamos que era a mellor solución. E, pois, aparte disto, pois, os problemas de sempre. De, a última hora, que aquel ven, que non ven, que outro chama, pero bueno. Como somos catro compañeros, levámonos bastante ben e levámoslo ben.
Vale,
ben,
sodes catro compañeros. A ver, dinos o nome do resto, porque sodes cinco en total, dixeches. Sí, a ver, contanos. Quenes son os cinco para que merezan aquí o seu recoñecemento tamén?
Sí, un está José Manuel, Jano e Cao. Están, o que pasa é que este ano non pude axudar moito por cousas particulares dele, pero os demás, sí, sin ningún problema.
Os componentes da asociación. Canto, sí. Bueno, non moi desdecir, a mellor, pero canto custa organizar todo isto.
Aparte do traballo.
Aparte do traballo, sí.
Vamos a ver, realmente a festa andamos sobre 14.000 euros ou máis. E iso que contamos case por mediación do Xacobeo, venos Lucía, pero bueno, despois o palco e todo iso temos es máis gastos nosotros.
Bueno, pero en tono caché do Lucía non tedes que pagalo vos.
Aí ela personalmente
polo Xacobeo, menos mal. Sí, sí, porque que queras que non. Efectivamente,
sí, pero traen os gastos adicionales, como por exemplo o palco, que son casi cerca de 3.000 euros. Pois, aparte disso, hai un catering, hai varias cousas que temos tamén que organizar nosotros. O 100% non ven grande.
E como vai o tema da, bueno, a recolecta de fondos? Non sei de onde sacades os cartos.
A recolecta, mira, realmente acordámolo entre os catro, acabamos de salir, ou estamos salindo, que non acabamos, do COVID, realmente disto. Entonces, non nos atrevíamos a pedir por as casas, nin a millaría dos establecimientos, e non o fixemos. Non, como che dixen antes, pensamos, había moi pouco tempo, había dous meses escaso, non puidemos facer o libro porque non nos daba tempo, non tiñamos solicitado que nos escribisen ni nada. E o libro leva uns certos meses, non se pode facer de hoxe para mañá. Entonces o que acordamos é que do cartel anunciador que aqueles que quixesen anunciarse que se podían anunciar. Entonces, bueno, con as axudas de todo eso, a lotería que levamos vendendo realmente estes tres últimos anos, porque dous non puido haber festa, pero si fixamos lotería. E pois, bueno, e xa che digo, Lucía trémola por mediación do Xacobeo. E despois, bueno, traemos un bar realmente tamén. É o que nos vai dando o pobo por aí, a parte do concello. Porque realmente, como se dixen, as casas non nos dá tempo nin podemos ir.
Entonces, como está todo.
O mellor de todos modos, isto de ir pedindo polas casas vai desaparecendo, porque non sei eu se se consigue moito así, ademais de ter que dar moito paseo. Non teño moi claro. Outras comisións, outras asociacións tamén lles custa moito isto.
Sí, no, eso, o que pasa que a veces tens que ir hasta dúas ou tres veces, porque non están, claro, non tamén, están, e despois pues, está todo moi... E piso por piso é moitísimo traballo.
Uf.
Moitísimo traballo.
Ese é un traballo moi ingrato.
Sí, no, como dices tú, eso vais acabar de dar. Pero, bueno, hai moita xente que te ve pola calle, bueno, moita xente, hai xente que te ve pola calle ou sabe, conócenos, a comisión, e Ribadeo, que nos conocemos todos, é así que aporta a xente que sí, que ven xunta de ti e dice, toma, para o Carmen, sí, ou tal, claro, quero agradecer, no, claro.
E ademais tamén, realmente, como xe dixen, bueno, utilizamos ese cartel, pero non anduvemos todos os establecimientos de Ribadeo porque non collendo o cartel.
Ainda anda aí bastantes.
Claro, é que senón tendríamos que facer ou dous carteles ou poñer un cartel de 3 metros e vamos, se nos anunciamos todos os que entraron do ano 2019 do libro, realmente non podemos ir a todos, que pedimos disculpas por eso, pero é que non teñamos realmente sitio onde poñer máis.
Bueno, esperamos que saia todo moi ben. Contanos o da procesión da Virxe, porque non falamos diso.
Conto eu, sí.
Ai, conta.
O da procesión vamos ter cara no máis problemas por culpa do calado. No procesión me dito,
por culpa do calado, sí.
Sí, porque pasadas as figueiras a Castropol, eso, casi non hai agua. Cada vez temos que andar collendo lanchas con menos calado, podemos levar menos xente nas lanchas. Entonces ese sí que vai ser un problema o día de mañá, como non draguen aí ou fagan algo.
Pero cantos anos le vamos pedindo o dragado?
Pois, pues, aí está. E ao final, pues, ou será máis corta, ou non sei que farán. E xa digo, ya, vamos, a procesión, eso sí, que nos respeten a todos, a lancha que leva a Virgen, a todos que bañen con moita cabeciña, que non haga ningún accidente, nunca houve nada, non queremos que suceda nada. É que non carguen as lanchas con moita xente. Que, por favor, hagan moito cuidado, que non queremos caiga absolutamente nada.
En que lancha vai a virse?
Como lle chaman a lancha, sábado?
Non sei,
me acordo. Non me acordo, anda. Eu tampouco, vai a dos.
É unha lancha nova.
Ah, bueno, estrela lancha.
O Cobeira. Sí, bueno, vamos a ver. E non xo dixo o meu compañero, pero bueno... Nosotros a primeira idea era que fose do Navarré. Entón, bueno, por o que dixo el polo calado, Navarré non pasa das Figueiras, ten que ganar a volta. Entón, como sempre se fixo, pasou por delante de Figueiras e Castropol, acordáramos ir todos da lancha de pasaje. E tiñemos a pensado ir da lancha de pasaje, bueno, os invitados, a Virgen e todo. E, pois, bueno, este patrón de desembarcación, moi amable e tal, rogou a levar a Virgen. Entonces, bueno, pues é mariñero, é lógico, e sí, e además encantados, e damos as gracias porque leva a Virxen. Entonces, a Virxen, todos os que levan os salvavidas, os que levan os salvavidas, os remos, a coroa, e os sacerdotes, e o cuarteto irán en esa lancha, da lancha esa. E depois, os invitados, iremos da lancha de pasaje. Non podremos ir todos juntos.
Aí está, co cuarteto Illa Pancha, que penso que non dixemos o seu nome, pero que tamén sempre está aí.
É o cuarteto Illa Pancha,
E sacasteis un novo pano para o colo moi bonito, non?
Ben, o pañuelo que mañá é un pañuelo novo, que sacamos, saliu este ano, e van leválo realmente os que colaboran ca procesión. Levarán os 4 levadores, levarán as que levan a salvavidas, os que levan os remos, o que leva a cruz de auxiliares. Bueno, eu non levo nada, como que dice, vou co invitados, eu tamén non levarei, pero non facemos igual que o ano 19, non vamos dar pañuelos a todos, porque, xa che digo, tuvemos a última hora, sacámoslo así especial, e non deu tempo, e tampouco hai do ano 19, pois, bueno, tiñemos, aos que iban de marillero, regalábamos o pañuelo, aos demais podíamos vendelo, pero non nos deu tempo a sacalos, nin a vendelos, nin tampouco temos tempo que nos bote unha máu vendelos. Entón, se nosotros vamos da procesión,
Pa o vindeiro ano, xa, comitade.
A iso hai que estudiarlo.
Pa o vindeiro ano, xa se sabrá.
Xa estamos, todos os compoñentes das asociacións e comisións din, non sei se para o vindeiro ano se quere ir aquí.
Acabas moi cansado.
Seguides. Hai xente, hai unha determinada cantidade de persoas do pobo que colaboran en todo, non queda outra, son sempre os mesmos, ou case sempre os mesmos.
Vaste cansado.
Hai que seguir, hai que facer. Nada, sen queixarse.
Dillo puertos, pobo ano.
Sí, Portos de Galicia puxo aí un pouco de impedimento.
Sí,
entón.
Bastante.
Vale, perfecto. Bueno, as festas express, pero van a ir moi ben, a xente ten ganas, van a roupar, va a estar todo moi ben, todo o mundo va a comprender os cortes de rúas, que non queda outra, e mañá arranca isto. Mañá venres, día 15, comezan as festas do Carmen de Porcillán en Ribadeo. Non as perdan, que son tradicionais, son bonitas, e levamos tempos en disfrutalas como debe ser. Sí. Gracias, Salvador e Lorenzo, por estar aquí con nos. Moi boa tarde, que saia todo moi ben. Disfrutadeas tamén un poquinho, ainda que seixo un poquinho.
Intentaremos. Por lo menos intentaremos.
Por lo menos estaremos abaixo, se Dios quere.
Que veña moita xente, que disfrute todo o mundo, que é do que se trata.